Tere õhtust! Väga meeldiv teiega jälle kohtuda. No viimasel sügisel olime siin 4 korda, nagu Toivo ütles. Ja nüüd on siis teemaks see sisemine paranemine. Ja me räägime siis soome keeles ja Janne tõlkib. Kuka tarvitsee sisäistä parantumista?
Kellel on vaja sisemist paranemist?
Kuinka me voidaan parantua?
Kuidas me saame paraneda?
Ja miten se paranemisprosessi etenee?
Ja kuidas see paranemisprotsess üldse edasi läheb?
Ja mitä Raamattu opettaa meille sisäisestä parantumisesta?
Mitä Piibel meille sisemise paranemise kohta räägib?
Millaisia kokemuksia meille itsellämme siitä on?
Milliseid kokemusi meil selle kohta endil on?
Nämä ovat niitä asioita, joita tulemme puhumaan näillä luennoilla.
Need on need teemad, millest siis sellel loengul räägime.
Tämä ensimmäinen luento liittyy kiinteästi toiseen, jota sitten käymme kuulemaan viikon päästä.
See esimene loeng on tihedasti seotud järgmise loenguga, mida kuuleme nädala pärast laupäeval samal ajal.
Eli toinen luento on jatkoa tälle luennulle.
Nii et siis järgmine, ehk siis teine loeng on praeguse jätkuks.
Ja kolmannella luennolla me sitten puhumme itsetunto-ongelmista ja kuinka itsetunto voi parantua.
Ja kolmandal loengul 3 nädala pärast räägime siis enesehinnangu ja sellise enesetunde probleemidest ja kuidas üldse enesehinnangut parandada.
No ennen kuin käydään eteenpäin, varmaan syytä kuitenkin esitellä itsemme.
Ja enne kuin lähme edasi, on kindlasti põhjust ka veidikene ennast tutvustada teile.
Minun nimeni on siis Pentti.
Minä olen siis Pentti.
Minä olen Eeva.
Ja minä olen Eeva.
Ja me olemme Suomen kansalaisia, mutta asumme Virossa.
Me olemme Suomen riigi kodanikud, aga elame Eestis.
Olemme asuneet täällä 1,5 vuotta.
Olemme siin juba 1,5 aastat elanud.
Ja me olemme kieli-ihmisiä molemmat.
Me olemme mõlemad sellised keeleinimesed, ehk siis keeleala on meie eriala.
Minä olen suomen kielen opettaja ja tutkija.
Minä olen suomen kielen õpetaja ja uurija.
Minä olen ruotsin opettaja.
Ja minä olen ruotsin kielen õpetaja.
Ja minä olen aiemmin toiminut semmoisen reilut 10 vuotta yliopiston palveluksessa.
Minä olen varasemalt circa 10 aastat olnud siis ylikooli teenistuses.
Ja 20 vuotta sitten kansanopiston palveluksessa ja siitä noin 10 vuotta rehtorina.
Ja 20 aastat rahvaülikooli teenistuses ja 20 aastast 10 olin siis kooli rektor või direktor.
Me emme siis ole psykiatreja, emmekä ole psykologeja.
Nimelt me siis ei ole ei psühiaatrid ega psühholoogid.
Näihin asioihin, joista puhumme, olemme tutustuneet kirjallisuuden kautta ja sitten omien kokemusten kautta.
Teemadega, millest räägime, oleme siis tutvunud nii siis raamatute kui oma kokemuste kaudu.
Ja sitten käymällä erilaisilla kursseilla.
Ja loomulikult käides mitmetel erinevatel kursustel.
Emme halua puhua vain teoriaa.
Me ei taha üksnes teoriast rääkida.
Vaan ennen kaikkea sitä, mitä itse olemme kokeneet, ja miten olemme nähneet muiden näitä asioita käsittelemään.
Vaid enne kõike tahame rääkida sellest, kuidas ise oleme neid asju kokenud ja kuulnud ka teisi olevat kokenud.
Ja millä tavalla me on päästy paranemaan ja kuinka monet meidän tuntemamme ihmiset ovat sisäisesti parantuneet.
Et millised on need viisid, kuidas me ise oleme paranenud oma elus haavadest ja kuidas ka teised inimesed meie ümber on paranenud oma haavadest.
Kaikkein parhaiten nämä asiat ovat meille tulleet tutuiksi avioparikursseilla.
Ja kõige paremini need asjad on saanud meile tuttavaks abielukursustel.
Ja näitä kurssejahan me olemme järjestäneet Suomessa noin 16 vuoden ajan.
Ja selliseid abielusuhtekursuseid oleme Soomes korraldanud siis 16 aastat juba.
Ja näillä kursseilla on käsitelty paljon näitä sisäisen parantumisen teemoja, on rukoiltu paljon ja on myös nähty paljon sitä Jumalan työtä.
Ja nendel kursustel on palju käsitletud just nimelt sisemise paranemise teemasid, on palju palvetatud ja oleme näinud ka palju sellist Jumala tööd läbi selle.
On ollut hyvin rohkaisevaa nähdä sitä, mitä Jumala on näiden kurssilaisten elämässä tehnyt ja kuinka tuollainen turvallinen rakastava ilmapiiri saa paljon aikaa.
Väga julgustav on olnud näha, mida Jumal on saanud teha kursusel osavõtjate eludes ja mida kõike saab korda saata üks armastav õhkkond.
Ja monet tällaiset rikkinäiset ihmiset ovat parantuneet siinä määrin, että he ovat nyt itse muita auttamassa ja tukemassa.
Ja väga paljud katkised inimesed on paranenud sel viisil, et nad on täna ise toetamas ja aitamas teisi inimesi.
Olemme myös nähneet sen, että avioliiton ongelmat usein paranevat vasta sitten, kun yksilöt, eli puolisot erikseen voivat sisäisesti parantua.
Ja oleme pannud tähele ka seda, et abieluprobleemid kõige paremini võivad laheneda siis, kui abikaasad eraldi, ehk siis iga üks oma elus on sisemiselt paraneda saanud.
Jos oma sisäinen elämä on rikkinäinen, on hyvin vaikea korjata avioliiton ongelmia.
Kui oma enda sisemine elu on katkine, siis on väga raske parandada abielu ja tervendada abielu.
Esimerkiksi vaimon huomion tarve voi olla niin valtavan suuri, että mies ei pysty sitä lainkaan täyttämään.
Näiteks võib abikaasadest siis naise tähelepanu vajadus olla nii suur, et mees ei suuda seda kuidagi täita.
Ja se johtuu siitä, että tämä vaimo on jäänyt lapsena niin paljon vaille huolenpitoa ja rakkautta.
Ja see tuleneb sellest, et naine on lapsepõlves jäänud ilma väga suurest osast armastusest ja tähelepanust.
Mutta kun sitten Jumalan rakkaus pääsee syvältä koskettamaan ja hoitamaan, niin tämäkin asia alkaa parantua.
Aga kui Jumala armastus saab puudutada ja tervendada, siis seegi asi võib paraneda ja korda saada.
Ja sitten alkaa miehenkin rakkaus kelvata.
Ja seejärel hakkab ka mehe armastus naisele siis, et sellest hakkab ka piisama.
No se on myös meidän tarinamme.
Ja selline on ka meie endi lugu.
Tai voisi sanoa, että sitten se miehen rakkaus alkaa, niin kuin, alkaa koskettaa todella sydäntä ja menee läpi siitä kuoresta.
Võib täpsustada, et tegelikult seejärel hakkab mehe armastus tõeliselt nagu puudutama ja see jõuab sellest välis kihist nagu läbi naiseni, naise sisemusse.
Joo, no meillä... Me kerättiin tuo seuraava dia, siinä on näistä, kuka tarvitsee paranemista siellä. Joo. Siinä on pitkä luettelo näitä kaikkia, mitkä voi aiheuttaa sitä paranemisen tarvetta.
Slaidil on nyt näha pikk luettelu nendest põhjustest, mis siis kindlasti viitavad sellele, et inimesel on vaja sisemist paranemist.
Siellä on näitä menneisyyden traumoja ja anteeksi antamattomuutta.
Siellä on mineviku traumat ja andestamatus.
Sitten on näitä, voi olla, että tulee sitä katkeruutta, joka on niin kuin hyvinkin syvään juurtunut sydämeen.
Sügavale, väga sügavale sydämessä juurtunut kibestuminen näiteks.
Sitten on näitä ongelmia itse vihaa, itse halveksuntaa.
siis ka sellised probleemid nagu enese vihkamine, enese halvustamine.
Jos ei voi arvostaa itseä, niin voi miettiä, että minkä takia minä en pysty arvostamaan itseäni.
Kui ei suuda ise ennast hinnata piisavalt, siis võib küsida, et mis on ka selle põhjuseks.
Jotain on vialla, jos minä aina painan itseäni ja moitin.
Midagi on kuskil valesti, kui ma kogu aeg surun ennast alla ja süüdistan ennast.
Ja voi olla pelkoja ja masennusta.
Võib olla hirme ja masendust.
Ne pelot voi olla, että ne liittyy mihin tahansa, että melkein kaikkialla näkee vaan pelkoa.
Hirmud võivad olla seotud ükskõik millega, et säärane hirmude sees elav inimene võib kõike peljata ja karta.
Se on semmoinen jotenkin niin kokonaisvaltainen tunne, että ei usko, että minulle voi käydä hyvin ja asiat voi onnistua.
Se on selline kõike hõlmav tunne, et inimene ei usu, et ka minul võib hästi minna ja ka mina võin mingites valdkondades õnnestuda.
Että aina kun tulee uusi asia, niin ensimmäinen tunne on, että pelko, apua, minä en selviäkään.
Et alati kui inimene kohtub mõne uue olukorra või asjaga, siis esimeseks tundeks on sellise inimese puhul just nimelt suur hirm, et ma ei saa sellega hakkama.
Ja sitten voi olla tätä syyllisyyttä, mikä on erityisesti naisen tapa kokea, niin kun jos asiat ei onnistu, niin minä olen se syyllinen.
Ja üheks selliseks tundeks võib olla ka süütunne, mis on naiste puhul väga tavaline. Et kui asjad ei õnnestu, siis naistel on selline soodumus mõelda, et mina olengi see süüdlane.
Miehillä on enemmän tapana kokea vihaa, että suututtaa oikein ja viha nousee pintaan.
Mehed enamasti tunnevad rohkem viha, et neid ajab see kõik, kui midagi läheb nässu või õnnestu, siis ajab alati vihale.
Ja siihen voi tulla sitä väkivaltaista käyttäytymistä, että ei osaa kertoa tunteitaan ja tuleekin se väkivalta sieltä.
Ja sellest vihatundest võib taas võrsuda vägivald, et ei osata vihatunnet kuidagi väljendada ja väljendusviisiks saab siis lõpuks selline vägivald.
Voi olla näitä himoja riippuvuuksia.
Himud ja sõltuvused on samuti siin nimekirjas.
Ja voi olla, että hakenut tahtomattasi ihmissuhteisi, jotka onkin tuhoavia sinulle.
Võib ka olla, et sa nii-öelda satud valedesse inimsuhetesse, mis on sinule tegelikult hävitava mõjuga.
Näitä haavoittumisia voi olla missä tahansa elämän vaiheessa.
Neid haavumisi ja haavade saamisi võib tegelikult ette tulla ükskõik millises elu etapis.
Mutta usein ne on aina ne lähimmät ihmiset, niin kuin omassa kodissa isä, äiti. Ja sitten jo alkaa tulla opettajat ja kaverit ja sitten työelämä, työtoverit.
Enamasti saadakse aga haavad nendelt kõige lähedasematelt inimestelt oma elus. Kõigepealt siis isa, ema, seejärel võib-olla õpetajad, töökaaslased, kaaslased, sõbrad ja nii edasi.
Niitä on niin monenlaisia niitä aiheuttajia. Esimerkiksi vain tämmöinenkin, että moititaan ja syyllistetään.
Neid haavade põhjustajaid võib olla väga-väga palju, väga erinevaid. Kas või näiteks tõepoolest see, et halvustatakse ja süüdistatakse inimest.
Hyvin herkkä lapsi ottaa pienetkin asiat niin kuin paljon raskaammin.
Näiteks üks väga tundlik laps võib ka kõige väiksematele asjadele väga-väga raskesti reageerida või need võivad temale väga-väga raskelt mõjuda.
Voi olla, että joutuu kantamaan vastuuta liian aikaisin kuin aikuistumaan.
Ja võib olla ka, et laps on pidanud liiga suurt vastutust kandma liiga varases eas, enne kui ta on veel täiskasvanuks saanudki.
No minulle kävi juuri niin.
Minuga juhtuski just täpselt nii.
Minu isäni kuoli, kun olin 8-vuotias.
Mu isä suri, kun olin 8-aastane.
Hyvin äkillisesti odottamatta linja-autossa.
Väga äkitselt ja ootamatult autobussis.
No se oli tietysti äidilleni hirveä shokki.
Loomulikult oli se emale kohutav shokk.
Ja minä koin sen sillä tavalla, että nyt minun pitää ottaa vastuuta tästä perheestä.
Ja minä kokesin, että nyt tuleb minul hakata selle pere eest vastutama.
Meillä oli sellainen maalaistalo ja sitten oli vielä sinä talvena niin, että ei tullut vettä. Se oli lähde, josta tuli vettä, mutta se ei sinä talvena tullut.
Meillä oli maakodu ja meillä ei olnud vett. Meillä oli kyllä allikas, kust vesi oleks pidanud tulema, aga kun tol talvel oli se allikas jäätunud, sieltä ei tulnud vett.
Niinpä se vesi piti tehdä niin ihmisille kuin eläimillekin lumesta.
Ja seega tuli siis vesi nii öelda sulatada nii inimestele kui ka loomadele lumest.
No minä sanoin äidille, että no minä otan nyt sitten sen tehtävän, kun se oli kerran isän tehtävä.
Ja ma ütlesin siis emale, et minä hakkan siis selle ülesandega tegelema, kuna see oli varasemalt isa ülesanne.
No olin liian pieni siihen, me kovin kauan kyllä jaksanut sitä tehdä.
Loomulikult oli ma liiga väike ja päris kaua aega ei jaksanudki ma seda ülesannet täita.
Mutta se vastuun tunne jäi.
Aga see vastutus tunne jäi.
Ja ikään kuin kasvoin siinä jo aikuiseksi niin nuorena.
Ja tundub just kui oleksin juba selles eas kasvanudki, täis kasvanuks.
No kaiken tuon lisäksi, mitä Eeva tuossa puhui, niin me kannamme myös mukanamme kansallista historian painolastia.
Kõigele sellele lisaks, mida Eeva juba siin varasemalt haavade põhjustajatena välja tõi, kanname me ise endis ka sellist rahvuslikku haava, võiks öelda.
No meidän kummankin isät ovat olleet sodassa.
Meie mõlema isad on olnud sõjas.
Ja Eevan isä oli siellä koko toisen maailmansodan ajan.
Ja Eeva isä oli seal kogu teise maailmasõja aja.
Ja kun hän meni sinne, hän oli parikymppinen.
Ja sõtta minnes oli Eeva isä 20-aastane.
Sen arvaa, että siitä on jäänyt paljon traumoja.
On ilmselge, että sellest on jäänyt paljon traumasid.
No minä tiedän, että teillä virolaisilla on oma kansallinen historia, joka on hyvin vaikea.
Ma tean, et teil eestlastel on oma selline rahvuslik ajalugu, mis on väga keeruline.
Ja olen siitä kuullut ja lukenut monia kirjoja.
Olen selle kohta palju kuulnud ja lukenud ka palju raamatuid.
Ihan äskettäin luin sellaisen kirjan, että missä on Arpadin kuningas.
Ja alles äsja lukesin siis raamatu pealkirjaga, et kus on Arpadin kuningas.
Kuka on lukenut sen?
Kes on selle lukenut, seda raamatut
aika
lukenut?
Aika monta. Joo, suosittelen. Erittäin hyvää kirjaa.
Soovitan seda raamatut. Väga hea raamat on.
Ja kertoo just niistä Viron kansan vaikeista ajoista.
Ja räägib just nimelt Eesti rahva rasketest, keerulistest aegadest.
On tärkeää oivaltaa itsest parantumisen tarve.
On väga tähtis enda sees ära tunda paranemise vajadus.
Me emme voi mennä toiselle tuputtamaan sitä, että sinun täytyy nyt parantua.
Me ei või mitte kellelegi minna nii öelda peale suruma, et sina pead nüüd hakkama paranema.
Vaikka näkisimme sen tarpeen.
Isegi kui me seda vajadust inimese juures tähele paneksime ja märkaksime.
Yhteistä haavoitetuille ihmisille on heikko itsetunto.
Ühine kõikidele haavatud või haavade all kannatavatele inimestele on nõrk enesetunne või enesehinnang.
Tunnet itsesi mitättömäksi ja syylliseksi ja sinulla on pelkoja.
Tunnet, et sa ei ole piisav, tunnet, et sa oled süüdi, sinul on palju hirme.
Monilla on myöskin häpeää, joka ikään kuin koko ajan kulkee mukaan.
Ja paljud kannatavad ka häbi tunde all, mis just kui kogu aeg käib nendega kaasas.
Minua itseäni on vaivannut sellainen tunne nuoresta asti, jota mä kuvaan, en tiedä löytyykö sille virolaista käännöstä, mutta osattomuus.
Minu endaga on käinud kaasas lapsepõlvest alates selline tunne nagu võiks siis eesti keelte tõlkides olla oskamatus.
Niin, see on niinku ulkopuolisuuden tunne.
Ja see on, võiks võrrelda sellise eemale või kõrvale jäätuse tundega.
Et en kuulu niinku porukkaan ryhmään.
Et ma ei kuulu nagu kampa, ma ei kuulu sellesse rühma.
Ja sekin varmaan juontaa sieltä lapsesta saakka ja näistä, mitä kerroin.
Ja see tunne johtub ka kindlasti just nimelt lapsepõlvest, sellest kõigest, mida olen rääkinud.
Joo, minulle on tuo häpeän tunne ollut hyvin, hyvin tuttu lapsesta asti.
Minu jaoks on jälle lapsepõlvest alates väga tuttav olnud häpitunne.
Sanotaan, että siihen on niinku hyvin vaikea saada otetta, että mikä se on ja mitä se tarkoittaa.
Ja see tunne on tegelikult selline, millest on raske nagu nii-öelda kinni võtta või näidata, et võt, selline see tunne on ja seda see tähendab.
Ja muistan, että mä aina koin, että jotakin häpeää oli, että meidän perhe oli huonompi, vaikka ei muuten, ei mitenkään realistisesti oltu huonompia kuin muut.
Aga see, kuidas minä seda häbitunnet oma elus olen kokenut, et just kui meie pere oleks mingil moel olnud kehvem kui teised, kuigi sellele sellist realistlikku alust või põhjust ei olnud, olime nagu kõik teised, aga mina kogesin ikkagi, et oleme just kui halvemad.
Nämä tämmöiset pitkään lapsena koetut tunteet, ne vaatii niin kuin semmoista oikein työstämistä ja niin kuin Jumalan hoitoa, että se ei yhtäkkiä muutu se tilanne.
Ja sellised pikemat aega lapsepõlves kogetud tunded, need vajavad sellist põhjalikumat paranemisprotsessi ja Jumala abi, et need lihtsalt niimoodi äkitselt ei muutu.
Ja kun mietitään, että miten se näkyy tämä haavoittuneisuus esimerkiksi suhteessa muihin ihmisiin, niin esimerkiksi on tämmöinen ujous.
Ja kui rääkida nüüd haavatavusest ja küsida, et kuidas see tuleb esile või kus seda on näha suheldes teiste inimestega, siis üheks selle väljendusvormiks on selline häbelikkus.
Ja voi olla, että pelkää niin kuin kohdata ihmisiä ja oikeastaan ystävystyminen voi olla myös vaikeaa.
Võib olla, et on hirm nagu kohtuda teiste inimestega või nendega lähedaseks saada, sõbruneda.
Ja minä muistan semmoisen, mikä oli nuorempana minua aina pelotti, kun tapasin uuden ihmisen. Mä pelkäsin, että jäänkö mä jotenkin sen ihmisen valtaan, jos hän on voimakas ihminen.
Minulla endal oli lapsepõlves ja noorena selline hirm, et kui ma kohtun inimesega, et kas ma jään tema kuidagi võimu alla või haardesse, et kui tema on minust kuidagi tugevam, et ma jään nagu alla mõnes mõttes või tema küüsi.
Se on ehkä niin kuin tullut suhteessa äitiin, että mä pelkään niin kuin voimakkaita ihmisiä, jotka niin kuin sanoo asioita, että tehdään näin ja näin ja näin.
Ja se tuleneb minu ema suhtest, et minu suhtest emaga, et ma natukene kardan selliseid väga jõulisi inimesi, kes panevad kohe paika, et võt, nüüd teeme nii ja nii ja mitte teisiti.
Mutta tietysti kun Jumala parantaa, niin sitä mukaan niin kun alkaa luoda kontakteja ja ystävyyssuhteita erilaisiin luonteisiin.
Aga loomulikult, kui Jumal tuleb ja teeb terveks, parandab, siis hakkab inimene looma ja sõlmima erinevaid sidemeid erinevate inimestega kontakte ja Jumal abiga saab siis nendega hakkama.
Ja aina voi oppia, jokaiselta ihmiseltä voi oppia jotakin, että se on minusta hieno asia.
Ja minu mielest kõige toredam asi on see, et igalt inimeselt on midagi õppida.
Että jos minulla oli semmoisia ystäviä, jotka oli hyvin, hyvin paljon vielä haavoittuneempia kuin minä itse, niin ei sekään ollut välttämättä hyvää minulle itselleni.
kui mul oli sõpru, kes olid väga palju rohkem haavunud kui mina ise, siis see ei olnud ka tegelikult mulle sugugi hea või kasulik.
Niin, että kannattaa etsiä semmoisia ystäviä, jotka nostaa vähän enemmän niin kuin terveyttä kohti.
Niin, että tasub otsida ja leida sõpru, kes siin tõstavad natukene rohkem sinna tervise ja paranemise poole.
Joo, tästä puhuttiin jo näitä, että miten ne näkyy nämä haavat, niin tämmöinen energian puute on niin kuin hyvin usein tuli minulla esille.
Ja yksi haavade väljendusviisiks, mitä ise kokesin, oli selline energiapuutuminen või jõuetus.
Ja meni niin paljon voimia niin kuin pitää itseään kasassa, että ei jaksanut paljon mitään tehdä.
Että nende haavadega tegelemisele või nende tunnete tundmisele läks nii palju ressurssi ja sellist jõudu, et muuks ei jäänudki jõudu üle enam.
Se on todella ihana, kun Jumala parantaa, niin sitten alkaa elämä avautua niin uudella tavalla.
On väga imeline, kui Jumal parandab, teeb terveks, sest siis hakkab elu näitama hoopis uut palet, uusi suundi, uusi võimalusi.
Voi olla, että jaksaa aloittaa uuden harrastuksen ja tehdä niin kuin juttuja, mitä ei muul on ole vielä tehnyt.
Võib olla, et jaksad hakata tegelema mõne uue hobiga või hoopis mingi uue asjaga, mida sa varem ei ole teinud.
Yhden esimerkin tuossa vielä otan tästä suhteessa muihin paranemisen tarpeen, niin esiintymispeloon.
Ja ühe näite tahan ka mina tuua siin tundena, mis siis haavadest lähtub, on esinemishirm.
Minä kouluaikana pelkäsin esiintymistä ihan karmeasti.
Minä kartsin kohutavalt esineda kooliajal.
Erityisesti lukioaikana.
Ja eriti paljon just gymnaasiumajal.
Silloin oli sellainen tapa, että piti äidinkielen tunnilla pitää jokaisen oppilaan esitelmä vuoden aikana.
Ja siis oli gymnaasiumites selline traditsioon, et iga õpilane pidi siis õppeaste jooksul ühe ettekande tegema.
Ja muistan, kuinka minä pelkäsin sitä niin, että meni, kun monta kuukautta meni ihan pilalle sen takia etukäteen, kun mä vaan pelkäsin, että silloin on se esitys.
Ja mä mäletän, kuidas minu elus läks nii mõnigi kuu raisku sellepärast, et ma teadsin, et paari kuu pärast on see ettekanne vaja teha ja kõik need eelnevad kuud ma siis lihtsalt kartsin, olin hirmu all.
See oli ihan kamalaa.
See oli lihtsalt kohutav.
Ja sitten kun yliopistossa minä päätin opintoni, niin minä joudun heti sen jälkeen opettajaksi.
Ja kui ma ülikooli õpingut lõpetasin, sattusin ma kohe õpetajaksi.
Ja siellä minun luennoilla oli sitten paljon niitä minun opiskelukavereita.
Ja minu loengutes oli siis osalejatena päris palju minu enda õpingukaaslaseid.
No kyllä mä pelkäsin.
No kyllä mä siis kartsin.
Ja se on jännä juttu, että sekin piti käydä läpi. Me myöhemmin puhutaan vähän peloista lisää, mutta tässäkin oli kaikkein tärkein paranemiskeino se, että meni ja pelkäsi ja teki kuitenkin.
Me räägime hiljem veel natukene hirmudest, aga ka selle hirmu võitmiseks kõige parem viis oli lihtsalt sellest hirmust läbi minna vaatamata hirmule, seda ikkagi teha, mis vaja teha oli.
Joo, kyllä minulla oli ihan sama se esiintymispelko.
Minul endal oli samamoodi esiintymishirm.
Kun oli yksi esitelmä, niin minua pelotti, kun opettaja istui siellä luokan takana. Ja minä en uskaltanut katsoa sinne päin.
Mun tuli teha ettekanne ja opettaja istus klassi lõpus. Ja mäletan, et ma ei julgenud üldse opettaja poole vaadatagi.
Ja minulla aina tukka meni tälle eteen, kun minä olin vinottain.
Ja juukset langesid mu näo ette enesekaitseks.
Ja siitä opettaja sanoi, että kun sinä olisit katsonut, niin tukka ei olisi tullut silmille.
Ja opettaja siis ütles, että kun se oleks mind julgenud vaadata, siis ei oleks ka need juksed sinna enesekaitseks ette läinud.
Otetaan tämä ihana Jesajan kirja kohta.
Aga vaatame järgmiseks siis piiblist kirjakoha Jesaja raamatust.
42 luvussa on tämä lyhyt kohta.
Peatükk 42 Jesaja raamatust.
Rutjutut pilliroogu ei murrata katki ja hõõguvat tahti ei kustutata ära. Että jos on hyvin haavoittunut, niin se tuntuu, että se henkinen selkäranka on murrettu.
Kui olet väga haavunut, siis võib olla tunne, että se vaimne selgroog on murtud.
Ja elämän halukin hiipuu.
Ja võib olla ka, et elu tahe hääbub.
Se ei ole kumma, että ei elämä ei maistu sellaisena.
Ei ole sugugi kummaline, et neil hetkil võib-olla elul ei olegi oma õiget maitset.
Ja se näkyy ryhdissä ja on vaikea kulkea niinku suorana, kun pelottaa.
Ja seda võib aru saada inimese rühist, sellepärast, et raske on sirgena kõndida, kui sa elad selle koorma ja hirmude all.
Mutta Jumala toisaalta tekee työtä meissä hyvin hellävaraisesti.
Aga samas Jumal teeb meie sees tööd väga peenetundeliselt.
Sitä kertoo minusta tämä kohta.
Sellest räägib minu mielest see loetud piiblikirjakoht.
No sitten otetaan tällainen Jesajan kirjan kohta, jossa puhutaan niin ikään parantumisesta.
Ja järgmiseks vaatame siis Jesaja kirjakohta, milles räägitakse samamoodi paranemisest, Jesaja 61, salm 1.
Ja tämä oikeastaan voi sanoa, että tämä on Jeesuksen perustehtävä.
Ja selle kirjakoha kohta võib öelda, et see on Jeesuse üks põhiülesanne.
Muistatte, kun Jeesus Nasaretissa piti silloin toimintansa alkuvaiheessa puheen?
Kas te mäletate, kui Jeesus Nasaretis pidas oma tegevuse algusaegadel kõne?
Niin hän lainasi juuri tätä kohtaa.
Siis ta lainas just nimelt seda kirjakohta.
Ja voi ajatella, että hän silloin kertoi sen, mikä on hänelle kaikkein tärkeintä, miksi hän tuli maailmaan.
Ja võib mõelda, et see on just see, miksi ta üldse maailma tuli.
Ja niin kuin siitä voitte lukea, että Isanta Jumala vaimo minu peallisesti, Isanta on mint võitnut, ta on mint läkkittanut. Viimaan rõõmusõnumit alandlikkelle, parantamaan neidkel murtut süda, kuuluttamaan vapautust vankitelle ja avaamaan pimeätte silmi. Ja jos katsotaan tätä vähän tarkemmin sitten, tätä, mitä tässä sanotaan.
Vaatame nyt järgmiseks vähekene täpsemalt, mitä selles salmis räägitakse.
Viimaan rõõmusõnumit alandlikkelle. Siinä kerrotaan siitä Jeesuksen perussanomasta, ilosanomasta.
Viima rõõmusõnumit alandlikele. Selles lauses räägitakse nüüd Jeesuse põhisõnumist, ehk siis rõõmusõnumist.
Siitä, et hän on tullut tänne syntisiä pelastamaan.
Sellest, et tema on tullut siia maailma patuseid päästma.
Ja tämä on se lähtökohta, jolleka voidaan sitten rakentaa se sisäinenkin parantuminen.
Ja see on just nimelt see lähtekoht, millele võib siis rajada ka kõik kogu järgneva sisemise paranemise.
Kun silloin paradiisissa saatana sai ihmisen langeamaan.
Kui paradiisis saatanal õnnestus inimene patu langemisse meelitada.
Silloin ihmisen sisäinen harmoninen tunne-elämä meni pahasti rikki.
siis selle tagajärjena inimese sisemine harmooniline tunde elu läks katki.
Siihen asti hän oli ollut ihan valtavan tyytyväinen, iloinen ja nauttinut elämästä.
Sinnamaani oli inimene olnud enamjaolt rahul, rõõmus ja nauttinud oma elu.
Mutta sen jälkeen hän alkoi tuntea häpeää, kateutta, vihaa, kaikkia muita kielteisiä tunteita.
Aga seejärel hakkas inimene tundma häbi, kadedust, viha ja kõiki muidki negatiivseid tundeid.
Tunteita, jotka johtuu siitä, että hän vieraantuu Jumalasta.
Tundeid, mis johtusid või lähtusid või olid siis selle tagajärjeks, et inimene eemaldus ja võõrandus Jumalast.
Mutta Jeesus tuli maailmaan sen takia, että tämä yhteys Jumalaan voitaisiin uudelleen saavuttaa.
Aga Jeesus tuli maailma sellepärast, et see ühendus või siis side Jumalaga võiks taastuda.
Eikä vain siksi, vaan jotta hän parantaisi tämän vioittuneen tunne elämän.
Ja mitte üksin sellepärast, vaid ka seepärast, et ta parandaks selle vigastatud tunde elu.
Ja jos nyt joku kuulijoista ei tunne Jeesusta, niin sanoisin sinulle, että hän ottaa sydän auki ja avosylin vastaan.
Ja kui keegi kuulajatest siin täna ei tunne veel Jeesust, siis võin öelda, et tema võtab süda avatult ja süli avatult kõik inimesed vastu enda juurde.
Hän kutsuu seuraajakse ja sanoo, että tule, minä pelastan sinut ja minun kanssani sinä voit parantua.
Ta kutsub endale järgnema ja ütleb, et tule minuga koos võid sa paraneda.
No sitten tässä sanotaan, että parantamaan neid, kelle murtut süda.
Ja nüüd selles Jesaja peatükis 61 salmis 1 öeldakse edasi, et parandama neid, kelle murtut süda.
No meidän sydämemme ja mielemme voi murtua hyvin monista syist.
Meie süda ja meel võivad murduda väga mitmel põhjusel.
Onko se syy vaikka suru?
Selleks põhjuseks võib olla näiteks lein või kurbus.
Kova pettymys tai loukkaantuminen.
Väga suur pettumus või haiget saamine, solvumine.
Tai oled kokenud hermoromahduksen.
Või oled kogenud sellist närvivapustust.
Nii, tai sitten burnoutin.
Või läbipõlemist.
Mitä se sitten onkin, mutta Jeesus on tullut kaikkea tätä parantamaan.
Ükskõik mida, aga Jeesus on tullut kõike seda parantamaan.
Ja hän on tullut kuuluttamaan vapautust vankitele.
Ja ta on tullut kuuluttamaan vapastust vankitele.
Ja nyt ei puhuta vain niistä vangeista, jotka on tuolla telkien takana.
Ja siin kohal ei räägime mitte üksnes nendest vangidest, kes on trellide taga.
Me voimme olla sisäisesti kahleissa monella tavalla.
Me võime olla seesmiselt vangistatud või trellide taga väga mitmel viisil.
Voi olla monenlaisia estoja ja häiritsevää jännittämistä.
Meil võib olla palju takistusi ja sellist segavat pinget sees.
Tai ehkä joku on jäänyt niin sanotusti pahan sanan valtaan.
Ja võibolla mõni meist on jäänud sellise nii-öelda paha sõna või halva ütlemise võimu alla.
No sitten tämä kohta vielä vähän jatkuu.
Ja see kirjakoht jätkub veelgi salmidega 2 ja 3.
Ta on mind läkitanud rööstima kõiki leinajaid.
Ta on mind läkitanud rööstima kõiki leinajaid.
Ja erityisesti niitä, joiden murhemieli on krooninen.
Ja eriliselt neid, kelle murelik meel on lausa krooniline.
Hän on tullut sinuakin lohduttamaan, joka on ehkä vuosikausia kärsinyt tällaista murheesta.
Ja ta on tullut lohutama just nimelt sind, kes sa võibolla oled aastate pikkuselt selle tunde all olnud.
Se on vähän suomalainenkin tapa, että ei kannata olla iloinen, ettei sitten tarvii niin kuin tulla alas sieltä ilosta.
Üks soomlastele omane mõtteviis on võib-olla selle kohaga väga hästi seotud, et ei tasu olla rõõmus, et siis kukkumine oleks valus ja kõrgelt.
No sitten tuo viimeinen jae tuossa kertoo jo siitä, mitä seuraa siitä, kun ihminen sisäisesti paranee.
Ja viimane salm selles salmide reas räägib siis sellest, mis saab siis, mis juhtub siis, kui inimene paraneb.
Että tulee kyynelten sijaan ilon öljyä.
Pisarate asemele tuleb rõõmuõli.
Ja murheisen hengen sijaan ylistyksen viitta.
Ja mureliku vaimu asemel tuleb siis ylistusryy.
No sitten otan vielä yhden kohdan tässä lyhyesti psalmeista.
Ja psalmidest vaatame ka veel ühe kirjakoha.
Jossa sanotaan, että kes on ustav ikavesti, kes mõistab üiklast kohut neille, kellele liika tehakse. Kes annab leipa näljastele, issand päästab lahti, kes on kinni seotut, issand avab pimetate silmat ja issand seab pystineet, kes on kyyry vajuttatut. Siinä on paljon samaa sisältöä, mitä tuossa Jesajan kirjan kohdassa.
Ja selles psalmidest pärit kirjakohas on päris paljon samaa, mis Jesaja raamatust loetud kirjakohas.
Ja se pystyy nostaja on pyhä henki, Kristuksen henki.
Ja se pysti tõstja on pyhä vaim, ehk siis Kristuse vaim.
Ja hän on persona, joka tuntee meidät.
Ta on isik, kes meid tunneb.
Ja hän tietää juuri tarkalleen, minkälaisia me olemme luonteeltamme.
Ja tietää täpselt, millised me oma loomupuolest olemme.
Ja tietää, että mitkä kohdat meidän persoonassa tarvitsee sitä nostamista.
Ja ta teab ka täpselt, millised kohad meie isikus on need, mis vajavad üles tõstmist.
Ja se ei tarkoita, että nostetaan toisten yläpuolelle, vaan samalle tasolle.
Ja se ei tähenda seda, et meid tõstetaks kellegist nüüd ülespoole või kõrgemale teistest inimestest, vaid just nimelt sellele teistega samalle tasemele.
Sillä hän tiesi itse, mitä ihmisessä on, sanotaan Johannes 2:25.
Sest tema teadis ise, mitä inimese sees on, ütleb siis kirjakoht Johannes ja evankeeliumist.
Ja hän on myös meidän puolustaja.
Ta on ka meie kaitsja.
Hän tukee meitä siinä kasvussa ja auttaa niin kuin aina askel askeleelta eteenpäin.
Ta toetab meid selle kasvamise protsessi sees ja aitab meid samhaaval edasi.
Ja hän tietää, että miten se tapahtuu ja missä on ne konkreettiset kasvupaikat meille.
Ja ta teab ka, kuidas see kõik toimub ja kus on need konkreetsed kasvukohad meie jaoks.
Hän voi antaa jonkun seurakuntapiirin tai jonkun ystävyyssuhteen tai pienryhmän.
Ta võib anda meile koguduse osaduse selleks tarbeks või mõne sõbra selleks tarbeks või mõne muu sellise vajaliku seltskonna.
Ja minusta on ihana, että seurakunta nimenomaan voi olla se vertaistuen paikka.
Ja minun mielestä on väga tore, että kogudus saab just nimelt olla selleks toetuse kohaks, toetuse saamise kohaks.
Ei kaikilla ei ole tarvetta tai mahdollisuutta mennä ammattiavuun piiriin.
Kõikidel ei ole vajadustega ka võimalust minna professionaalse nõustaja juurde.
Nimenomaan semmoinen, kun löytyy niitä hengenheimolaisia, niin pieni ryhmäkin voi auttaa meitä.
Aga samas kui leidub kas või mõni selline hingesugulane või mitmeid hingesugulasi, siis ka selline väiksem grupp võib meid väga hästi sellel teekonnal aidata, abiks olla.
Ja on hyvä muistaa, että itse kun paranen, niin minä myös voin olla siunaukseksi koko ajan toisille.
Ja oluline on ka muista seda, et sel ajal, kui ma ise paranen oma haavadest, võin olla juba innistuseks ja abiks teistele, kes sel teekonnal on.
Jumalalla on taito niin kuin tehdä sitä, luoda sitä vastavuoroisuutta.
Jumalalla on tohutu hea võime luua sellist, sellist kuidas nüüd siis öelda, teine teise mõjutamist või teine teise jaoks olemas olemise sellist sügavat mõtet, et teine teist aidata.
Niin. Ja olen huomannut, että kaikkein syvimmät ystävyyssuhteet syntyy siinä, jos minä uskallan kertoa, että mikä minua painaa, mikä on minun ongelma.
Ja ma olen tähele pannud, et kõige sügavamad sõprussuhted ja sidemed tekivadki siis, või saavad tekida siis, kui mina julgen rääkida, mis mind vaevab ja mis mu hingel on.
Ja kaikkein parhaimmat ryhmäjohtajat meillä kursseilla syntyy niistä, ketkä on käynyt ne ongelmansa läpi.
Ja kõige paremmad gruppijuhid meie oma abielusuhte kursustel tulevadki nende inimeste seast, kes on kõik need paranemise protsessid ise läbi teinud, nendest läbi tulnud.
Sellaiset ihmiset ovat jotenkin niin juurevasti läsnä tässä elämässä.
Sellised inimesed on kuidagi erilisel sügaval viisil elus, selles elus kohal olevad.
Ja he ovat auttamassa sitten vuorollaan taas muita ihmisiä.
Ja nemad on siis omakorda aittamas teisi inimesi.
Ja parhaita välineitä on keskustelu ja rukous.
Ja kõige paremad meetodid sellel teekonnal on loomulikult vestlus ja palve.
Ja semmoinen avoimuus, jos löytyy se turvallinen ihmissuhde ja piiri.
Ja selline avatus, et kui sa leiad sellise turvalise inimsuhte ja sellise gruppi või õhustiku, kus seda paranemist edendada.
No niin, me käydään nyt sitten vähän sitä omaa kokemustamme myöskin läpi.
Järgnevaks me siis natukene veel käsitleme seda oma kokemust näittena.
Ja siinä ohessa sitten luodaan katsauksia siihen paranemisen teorian koko ajan.
Ja paralleelselt siis loome kogu aeg nii-öelda sellist sidet või tõmbame paralleele selle paranemisprotsessi teoriaga.
No siinä me sitten olemme nuorina.
Ja sellel slaidil on nyt siis näha meie noorena.
Melkein 100 vuotta sitten.
Peaaegu 100 aasta tagasi.
Ja niin kuin näette, niin siinä on 2 vähän semmoista ujoa nuorta ihmistä.
Ja nagu näette, siis pildil on 2 sellist hävelikku noort inimest.
No, minä olin opiskelun loppuvaiheessa ja Eeva oli alussa, kun me tutustuimme.
Minä olin siis meie tutvumisajal oma õpingute lõpusirgel Eevaga alguses.
Ja kun minä hänet ensimmäisen kerran näin yhdessä opiskelija illassa.
Ja kun ma teda esimest korda ühel õhtul nägin.
Niin minä heti paikalla rakastuin ihan perään antamattomasti.
Ja siis ma kohe seal samas armunsingi temasse täiesti jäägitult ära.
Olin 25 vuotta elänyt, eikä oikein mikään tyttö sytyttänyt kunnolla.
Ma olin 25 aastat siin maa peal juba elanud, aga mitte ükski tüdruk ei olnud mind nii-öelda korralikult sytittanud.
Mutta kun minä hänen näin ja ensimmäisen kerran juttelin, niin se oli menoa.
Aga kui ma teda nägin ja esimest korda olin temaga vestelnud, siis olin müüdud mees.
Myyty mies. No niin, myöhemmin olen kyllä tajunnut, että itse asiassa minä rakastuin ihannekuvaani tuolloin. Ihannekuvaan naisesta.
Hiljem olen ma loomulikult tajunud, et ma armusin sellisesse ideaalpilti naisest.
Jotenkin hänessä oli sellaista, et mikä muistutti minusta sitä ihannekuvaa.
Temas oli midagi, mis mulle meenutas seda ideaalpilti.
Ja sitten kyllä toinen asia täytyy myös sanoa, että varmasti ymmärrette, niin Minä en oikeastaan koskaan muulla on kokenut niin voimakkaasti sitä, että minä näin vähän niin kuin semmoisen näyn tai ilmestyksen siitä, mitä tästä ihmisestä voi tulla.
Ja huvittav on ka see, et nähes Eevat, ma samaaegselt nägin sellise omalaadse nägemuse sellest, mis sellest inimesest võib saada, kelleks ta võib kasvada ja saada.
Ja see oli hyvin kaunista.
Ja see oli väga kaunis.
Ja myöhemmin sitten monien kriisien keskellä minä muistin tämän kuvan.
Ja hiljem mitmete kriiside käigus mul tuli see pilt meelde.
Ja see kantoi minua.
Ja see kandis ja viis mind edasi.
No see ihanne kuva kesti noin 4 kuukautta hengissä.
See ideaalpilt elas siis minu silmis 4 kuud üksnes.
Et tietysti sen piti murtua.
Loomulikult pidi see pilt siis kildudeks purunema ühel hetkel.
Hän ei ollut vaan joku ihane, hän oli elävä ihminen.
Ta ei olnudki ideaalne, ta oli elav tavaline inimene.
Jos oli omat puutteensa.
Kellel olid omad vead.
Ja minulle se murros oli jostain syystä hyvin vaikea.
Ja minu jaoks oli selline murdepunkt miski pärast väga raske.
Ja siitä tuntui, että on tuskallista luopua sitä ihanne kuvasta.
Ja mul oli selline tunne, et no nii raske on loobuda sellest ideaalpildist.
Myöhemmin olen ymmärtänyt, että minä olin aika moraalistinen ihminen.
Ma olen hiljem aru saanud, et ma olin väga moraalne inimene.
Niin sellainen, että minä niin kuin tuomitsin ja vaadin ja olin vähän mustasukkainen.
Mitä siellä vielä oli?
Niin, mustasukkainen oli.
Olin armukade ja palju teisikin negatiivseid tundeid oli siis minus.
Ja tietysti Jumalan oli pakko murtaa näitä asenteita.
Ja loomulikult Jumal pidigi need hoiakud minu sees purustama.
Jotta sitten olisin pääsenyt kasvamaan.
Et ma saaksin kasvada.
No tuosta kuitenkin seurasi se, että me alettiin Eevan kanssa kumpikin epäillä, että ollaanko me sitten oikeita toinen toisillemme.
Aga tulemus oli tol hetkel see loomulikult, et me mõlemad Eevaga hakkasime kahtlema selles, kas me ikka oleme need õiged inimesed teine teise jaoks.
Ja me melkein vuosi oltiin epätietoisia ja rukoiltiin kamalasti, että näytä nyt Jumala, että onko tämä se oikea.
Ja peaaegu aasta võrra me siis käisime epakindlatena, palvetasime Jumala poole, et Jumal näiteks meile, kas see teine inimene on just minu jaoks õige.
Ja sitten me pantiin vielä semmoisia määräaikoja, että siihen ja siihen mennessä näytä nyt meille.
Ja siis me panime ka selliseid kuupäevasid paika, et Jumal ole hea nüüd selle kuupäeval näita meile siis kõige ilisemalt, et kas me siis oleme need õiged teine teise jaoks või mitte.
Mutta ei hän puhunud mitään.
Aga Jumal ei rääkinud midagi.
Ja senkin olen ymmärtänyt myöhemmin, että olipa viisas Jumal.
Ja sellestki olen hiljem aru saanud, et see oli väga tark tegu Jumala poolt.
Niin, hän halusi sen, että me itse vakuutumme, eikä sillä tavalla, että tulee joku merkki, jota me myöhemmin kuitenkin epäilisimme, että no olikohan se Jumalasta se merkki.
Et Jumal tahtis, et me ise tunneksime ära selle õige tee ja teeksime oma valikud ja süveneksime selles, et ei tuleks keegi ja ei ütleks või ei vastaks sellele märgile, sest nii või naa, hiljem me kahtleksime, kas see märk ikkagi oli see märk ja kas see oli ikka Jumalalt.
No see sitten tuli see vastaus sellaisena hiljaisena vakuuttumisena.
Ja võiks öelda, et vastus tuli sellise vaikse, tasase kindlustundena.
Ja muistan vielä hyvin sen, minä olin armeijan sotaharjoituksissa silloin.
Ja ma mäletan väga hästi, et ma olin tolla ajal sõja õppustel.
Niin, sellaisessa kertausharjoituksessa.
Kordusõppustel.
Niin, siellä sitten, kun oli aikaa miettiä, paljon valvottiin ja siellä oltiin metsässä ja muuta, niin siellä se vähitellen niin kun tuli se tahto esiin. Minä tajusin, että minä tahdon mennä hänen kanssaan naimisiin, tuli mitä tuli.
Ja seal sõjaväe kordusõppustel olles oli palju aega pidi palju üleval olema, olema valves, metsas ja nii edasi. Ja seal oli aega lasta mõtetel siis edasi minna ja seal siis selline vaikne ja tasane tunne või teadmine tuli minusse, et ma tahan abielluda selle naisega tulgu, mis tuleb.
Ja seda ei ole tarvinud katua.
Ja ma ei ole pidanud kahetsema.
Siinä olla ongella.
Sellel pildil või slaidil oleme siis õngitsemas.
Joo. Mä katsoin tuota kuvaa tässä muutama päivä sitten pitkästä aikaa. Ja mä huomasin, että ensimmäistä kertaa, että voi kun me oltiin lapsia tuossa.
Vaatasin mõned päevad tagasi seda pilti üle pikka aja taas ja leidsin endast mõtlemast, et oi, küll me olime alles lapsed tolla ajal.
Mutta silloin minusta Pentti oli niin vanha ja viisas.
Aga tol hetkel tundus, et Pentti on nii vana ja tark.
Ja mä koin, että mä sain niin suuren turvallisuuden, kun me mentiin naimisiin.
Ja mä kokesin, että tundsin, että mä sain suure sellise turvallisuse osaliseks, kui me abiellusime.
Ja se näkyy sillä lailla tunne-elämässä, että mulla paljon tuli niitä itkuja, aina iltaisin itkin paljon.
Tunde-elus väljendus se kõik aga niiviisi, että ma õhtuti nutsin väga paljon.
Että sieltä niin kuin semmoista kipua tuli, mitä minä en oikeastaan ymmärtänyt, mitä se oli, mutta kovasti minä itkin.
Esille hakkas tulema mingit valu läbi nende pisarete ja ma ei saanud täpselt sellest valust aru, aga palju ma nutsin.
Ja se tuli aina tilanteessa, jos Pentti ehti nukahtaa ennen kuin minä.
Ja se tuli esille alati sellistes olukordades, kus Pentti jõudis uinuda enne mind.
Se oli vähän raskasta hänelle, että hänen piti aina vahtia, että minä nukaan ja muuten alako kuulua siitä.
Ja se oli loomulikult keeruline Pentile, että ta pidi siis selleks, et ma saaksin turvaliselt ise uinuda, pidi siis nii kaua valvama, kuni minä üleval olin.
Ja tätä kesti oikeastaan 3 vuotta ennen kuin sitten ensimmäinen lapsi syntyi.
Ja se kõik kestis siis vähemalt 3 aastat ennen kuin esimene laps syntis meie perre.
Ja kyllä meillä oli hyviä, niin kuin opiskeluseurakunnassa oli hyvää opetusta ja kirjallisuutta luin kyllä. Kirjallisuutta niin kuin sisäistä paranemisesta oli jo olemassa.
Ja samas oli meil käepärast küll päris piisavalt kõiksuguseid raamatuid sisemise paranemise kohta.
Tämä opiskeluseurakunta auttoi meitä kovasti.
Että se õpilaskogudus, millesse me kuulusime, aitas meid noore paarina väga palju tol ajal, just nimelt kas või raamatute kaudu.
Mutta monesti mä saatoin mennä puhumaan väärille ihmisille, jotka eivät ymmärtäneet tämmöisiä tunneongelmia ollenkaan.
Aga sageli läksin ma rääkima oma murest valedele inimestele, kes ei mõistnud mind ja minu tunde probleeme.
Ja saattoi olla, että he neuvovat, että rukoile näin ja lue tälle, että näitä ja näitä raamatun lauseita, mutta se ei auttanut minua kuitenkaan.
Võis olla, että nad andsid nõu lugeda neid ja neid raamatukirjakohti või palvetada nii ja nii, aga see kõik ei aidanud mind.
Että semmoinen niin kuin, jotenkin ne neuvot ei niin kuin koskettanut minua mitenkään.
Need nõuanded ei puudutanud mind mitte ühelgi viisil.
Ja mä koin vaan itseni niin kuin vielä huonommaksi kristityksi, että eihän tämä usko toimi mitenkään, ei tämä auta minua.
Ja mä tundsin, että mä olen ikka väga, väga paha kristlane, sest kõik see ei aita mind ja ma ei saa hakkama sellega.
Se oli niin kuin valtava pettymys, kun mä olin tullut uskoon ja minä ajattelin, että no nyt minä muutun ja paranen.
Ja see oligi minu jaoks suur pettumus, et ma olin tulnud usule ja arvanud, et nüüd ma muutun ja paranen.
Oli niin kuin pakko huomata, että eihän ihminen niin kuin uskoon tulossa, ei niin kuin Jumala voi yhtäkkiä sinua muuttaa toisenlaiseksi.
Oli tuli tunnistada, et usku tulles, usklikuks saades, Jumal ei muuda mind ühe hetkega.
Että se vie aikaa, koska ei ihminen kestä sitä, että nyt sinä, hups, oletkin nyt terve ja ei semmoista voi kestää.
See võtab aega paranemine, sest inimene ei saa hakkama selle suure muutusega, kui see liiga äkitselt toimub, et hops ja nüüd oledki terve. See nõuab aega kõik.
Et sitä seurakunnassa oli kyllä sitten jo tätä tietoa sisäistä paranemisesta. Että kyllä se oli hieno juttu, että sitä kirjallisuutta oli tarjolla.
Meie õpilaskoguduses, kuhu kuulusime, oli küll tolla ajal juba sellist teadmist sisemise paranemise kohta ja just nimelt nende mainitud raamatute abil sain küll palju abi, et see aitas küll.
No ensimmäiset vuodet avioliitossa oli kuitenkin aika tasapainoisia, onnellisia siitä huolimatta, että niitä itkuja oli aina ja muuta, mutta kuitenkin melko tasaista.
Meie esimesed abieluaastad olid üpris õnnelikud, vaatamata nüüd Eeva nutupuhangutele ja muudele väiksematele asjadele olid siiski need aastad õnnelikud ja head.
Mutta en tuolloin vielä ollenkaan ymmärtänyt niiden ongelmien syvyyttä, mitä Eevallakin oli.
Aga tollajal ei saanud ma tegelikult sugugi õigesti veel aru nendest probleemidest, mis Eeval näiteks olid sees.
Ja myöhemmin olen ymmärtänyt, että itse kärsin silloin koko ajan semmoista lievästä masennuksesta.
Ja hiljem alles olen aru saanud, et ise kannatasin ma tollajal koko aeg sellise mõõduka masenduse all.
Ja minä luulinkin, että se oikeastaan kuuluu elämään, että sitä on vähän koko ajan masentunut.
Ja ma arvasin, et see nagu kuulubki elu juurde, et sa oledki pidevalt niimoodi natukene masendunud.
Sitten mä luin sellaisen kirjan, mikä aika paljon avasi silmiä ja näytti toista näkökulmaa kuin Vapaaksi masennuksesta. Mä kuin Tim LaHaye on kirjoittanut sellainen, onko se 70-luvulta varmaankin se kirja. Kuka on lukenut semmoisen kuin Tim LaHaye Vapaaksi masennuksesta?
Ja Pentti siis ütles, et siis lugesin sellist raamatut nagu Vabaks masendusest Tim LaHaye'i sulest ja see aitas mul siis natukene seda nagu vaatevinklit nagu natukene muuta, et küsimus oli ka, et kas keegi saalist on lugenud sellist kirja Vabaks masendusest Tim LaHaye.
No näyttää, että ei taida olla kukaan lukenut.
Mistä ei ole paljon lukenut.
Mutta ei se mitään. Mutta se kuitenkin kertoi minulle se kirja, että ei se ole normaali tila, että on masentunut.
Aga see raamat rääkis mulle vähemalt sellest, et ei ole normaalne käia eluteel ja olla pidevalt kas või veidikene masentunut.
Joo, kyllä se masennus oli minulla myös se semmoinen niin kuin alakuloisuus oli aika vallitseva.
Masendust oli minulkin, että selline nukrameelsus või kurvameelsus oli selline valitsev tunne.
Mutta tuossa ensimmäisen lapsen odotusaikana alkoi vähän luovuutta tulla esiin.
Aga esimese lapse ootajal, kui siis olin ootamas esimest last, hakkas palju sellist loovust minus esile tõusma.
Ja se hämmästytti minua aivan valtavasti.
Ja see hämmastas mind tohutult.
Mä olin ollut aika sulkeutunut, niin tuntui oudolta, että voisi jotakin tehdä vaikka jonkun laulun. Tai.
Mä olin väga sulkunut olnud ja se tuntus väga põnevalt, et ma võisin näiteks kirjutada mõne laulu.
Mutta minulla oli kova vaatimustaso ja sitten mä aina niin kuin mitätöin. No ei tämä ollut yhtään mitään.
Aga kuna minu enda latt oli kogu aeg väga kõrgel, siis kõik, mis loovuse läbi minust välja tuli, ma alahindasin kõike seda, et see ei ole ju midagi.
Jos vertaa itse aina johonkin ammattilaiseen, niin ei voi aloittaa mitään uutta.
Kui võrrelda ennast kogu aeg kellegi professionaaliga, siis ei võigi mitte ühegi, siis me ei suudagi ühegi uue asjaga alustada.
Sekin on semmoinen niin kuin löytämisen asia, että minä saan opetella ja tehdä juttuja, uusia asioita.
Ja seegi on selline arengu ja kasvu koht, et jah, mul on õigus õppida uusi asju ja teha uusi asju.
Ja sitten nämä pelot tuli esille tässä niin kuin valtavan synnytyksen pelkona.
Ja kõik hirmud tulid ka selles staadiumis väga hästi esile, synnytuse ees hirm ja muutkin hirmud.
Ja minä opettelin niin kuin kirjoista sitäkin hengitystä, vaikka en minä sitten kuitenkaan sitä oppinut.
Ja raamatute abil õppisin siis sünnituse ajal õigesti hingama ja nii edasi, kuigi ega ma seda selgeks päris ei saanud.
Että se pelko oli niin voimakas, että vaikka minä 10 kertoja luin, että miten hengitetään, niin mä hengitin väärin.
Hirm oli niin suur, että mä lukesin 10 kordi, kuidas on õige hingamine ja lõpuks ikkagi hingasin valesti.
Ja tämmöistä oli, kuitenkin se oli niin kuin valtava asia se, että niin kuin jos herkkä ihminen niin kuin tulee vanhemmaksi, tulee äidiksi, se on niin kuin valtava syvällinen kokemus.
Kui tundlik inimene saab lapse vanemaks, siis se on väga sügav kokemus sellise inimese jaoks.
Mä ihmettelin, että jotkut opiskelijat niin kuin tosta noin vaan teki lapsen ja kävi 2 viikkoa poissa yliopistosta ja jatkoi luennolla sitten.
Ise imestäsin seda, kuidas mitmed kaasõpilased said lapse, olid 2 nädalat ära ja siis jätkasid aga õpingutega.
Minun mieleni tarvitsi niin paljon aikaa niin kuin sulatella sitä ihmeellistä asiaa.
Minun mieltel oli aga paljon aega vaja, et kõike seda imelist sulatada enda sees.
Ja no tuosta kuvasta tulee mieleen semmoinen, kun me on aviopari-kursseilla puhuttu paljon ymmärtämispalautteesta, että annetaan ymmärtämispalautetta toiselle.
Avielukursustel oleme rääkinud paljon sellest, että paarina on oluline anda teine teisele sellist tagasiside, että kuidas on teise kõnest või käitumisest aru saadud.
Niin tämä minä ymmärsin tästä Thomas Gordonin kirjasta Viisaat vanhemmat, että se pätee myös lapsiin.
Ja Gordoni raamatust Targad lapsevanemat mõissin, että se kehtib ka laste osas, vanemate ja laste suhtes.
Ja se oli minulle valtava murros niin kuin äitinä, että minä sain lapselleni antaa ymmärtämispalautetta. Minä ymmärrän, että sinä sanoit näin.
Ja se oli minu jaoks suur murdepunkt, et ma lapse vanemana sain lapsele anda siis tagasisidet, et jah, ma saan sinust aru, et sina pead silmas seda teist või kolmandat.
Ja se ei tarkoita sitä, että antaa lapselle aina periksi, et ai, sinä haluat, no, tehdään näin.
Ja see ei tähenda alati seda, et sa annad lapsele nagu järgi, et jah, teeme nii nagu sinä tahad.
Mutta tämä kertoo siitä, että minä itse en tullut kuulluksi lapsena, koska se oli niin suuri elämys minulle.
Aga se, et lapse saamine oli minu jaoks suur elamus, tähendab seda, et ma ise ei saanud nähtavaks ja mind ei võetud kuulda, kui ma väike laps olin.
Niin tämä ymmärtämispalaute nimenomaan oli minulle niin kuin järisyttävä asia.
Et just nimelt see arusaadavuse tagasiside oli minu jaoks selline väga oluline kokemus.
Niin, koska minua ei lapsena itseäni kuunneltu.
Sellepärast, et mind ennast lapsena ei kuuldud, ei antud seda tagasiside.
Niin, että minä olin semmoinen niin kuin lapsi, jota ei kukaan jaksanut oikein huomata, että vähän niin kuin hyljeksitty lapsi, semmoinen hiljainen lapsi.
Minä olin selline vaikne laps, keda keegi ei viitsinud võib-olla isegi tähele panna, siis oligi minu jaoks oluline tähele panna oma last, et selle läbi siis temale head tagasisidet anda.
Että Jumala parantaa tällä lailla sitten, kun itse onkin siinä roolissa, että nythän minä olen äiti ja minun pitää kuunnella omaa lasta.
Ja et võibki öelda, et Jumal parandas mind läbi minu oma lapse, et nüüd olen ma ise lapsevanem ja mul on võimalus siis oma last kuulata ja temale tagasisidet anda.
Mutta se on myös semmoinen, että se herättää myös ristiriitaisia tunteita ja jopa vihaa, että, että miksi minä en saanut, mutta nyt se minun oma lapsi saa. Että se on hyvin ristiriitaisia myös
ne tunteet. Aga selline lapse saaminen võib ka väga vastakkaid tundeid tekitada, kuna võib tekida just nimelt see küsimus, et miks mina lapsena ei saanud kõike seda, mida ma praegu tahan väga oma lapsele anda.
Joo. Että se äitiys todella on semmoinen asia, mikä kyllä nostaa ne kivut, jos siellä on, niin kyllä varmasti nostaa ne pintaan.
Niin, että võib öelda kokkuvõtteks, että emadus on kyllä olukord, mis toob need haavad ja valupunktid kindlasti esille ühe naise sees.
No kun Eeva sitten odotti toista lasta, niin me käytiin silloin ensimmäisen kerran avioparikurssilla.
Käsimme esimest korda abielusuhteen kursusel, kui Eeva ootas teist last.
Ja se oli tuolla Keski-Suomessa se paikka, missä käytiin.
Ja se koht oli siis Kesk-Suomes?
No se oli meille tärkeä kurssi, vaikka se toisaalta meni monella tavalla ihan pieleen.
Se oli meie jaoks oluline kursus, kuigi se ühel või teisel viisil läks meie jaoks just kui nurja.
Se oli tärkeä siinä mielessä, että se antoi jonkinlaisen kuvan siitä, että mitä siellä voisi olla.
Ja se oli oluline kursus sellepärast, et se andis mingisugusegi pildi sellest, kuidas asjad võiksid meie elus olla.
Mutta siinä käytännön puolesta se meni sillä tavalla pieleen, että tämä tyttö, joka tuolla seinälläkin näkyy, tämä Enni, niin hän ei jäänyt hoitoon.
Aga asjad läksid kehvasti seepärast, et see tüdruk, kes ka pildil on näha, Enni, meie esimene tütar, ei jäänud lasteaeda.
Niin. Ja sitten kävi niin, että Eeva kävi luennolla itse ja minä hoidin lasta.
Ja lõpptulemus oli see, et Eeva käis siis loengutes ja minä hoidsin last.
Tämä on niin itsepäinen tyttö, tämä Enni. Eihän sinne hoitoon jäänyt, enkä minä halunnut pakottaa.
Enni on väga selline jäärapäine tüdruk ja ta ei tahtnud kuidagi lasteaeda minna ja me ei tahtnud sundida ka.
Okei, ihana tyttö onkin.
Imeline tüdruk ta on muidu.
Mutta sitten seuraava avioparikurssi oli vasta 13 vuoden päässä.
Aga järgmine abielusuhte kursus oli meil siis alles 13 aasta pärast.
Joo, siinä oli identiteettikriisi tuossa toisen lapsen odottamisen aikoihin minulla.
Teist last odottaes kokesin suurt identiteetikriisi.
Että minulla oli niin suuri se vaatimustaso, että mä kertakaikkiaan uuvuin ihan puhki.
Ma nõudsin endalt väga palju ja seepärast ma tõepoolest kurnasin ennast, lasin ennast läbi kurnata või tundsin sellist kurnatust.
Ja se on semmoinen, että jos on niitä haavoja ja sitten tulee enää elämässä paljon painetta, niin ei ihminen ei kestäkään.
Ja tõsiasi ongi, et kui on sisemisi haavasid ja elus on palju pinget, siis inimene nõrkeb selle all.
Ja minulla oli niin ihmeelliset kuvitelmat, että minun pitää jaksaa opiskella aivan täydellisesti ja hoitaa lasta ja odottaa toista.
Ja minul oligi selline ideaalpilt, et mul tuleb usinalt õppida, hoolitseda meie esimese tütre eest ja olla siis teise lapse ootel samaaegselt kõike korraga.
Se johti siihen, että mä sairastuin syvään masennukseen.
Ja see lõppes siis sügava masendusega minu elus.
Ja se oli hyvin, hyvin vaikea aika, se, tämä odotus, toinen odotusaika.
Seega teise lapse ootamise aeg oli väga keeruline minu elus.
Ja se oli vaikea myös meille kummallekin Pentille myös.
Ja se oli meille mõlemille Pentiga väga raske aeg.
Niin, se oli kyllä minullekin, voisi sanoa, että hyvin ahdistava aika.
Se oli selline väga
ängistusta oli.
Ängistava aeg, just väga ängistava aeg.
Ahdistava ja minä suoraan sanon pelkäsin molempien puolesta, Eevan puolesta ja sen syntymättömän lapsen puolesta.
Ja mina tundsin otse öelduna suurt hirmu nii Eeva kui siis sündimata, veel sündimata lapse pärast.
Pelkäsin, että minä ehkä menetän heidät molemmat.
No oli selline tunne ja hirm, et ma võibolla kaotan nad mõlemad.
Ja tunsin itseni hyvin, hyvin avuttomaksi.
Ja tundsin ennast väga abittuna.
Koitin vaan jotenkin siitä arjesta selviytyä ja yritin rohkaista Eevaa niin kuin osasin, mutta ei se oikein mennyt perille.
Üritasin lihtsalt argieluga hakkama saada ja ka Eevat innustada, aga see innustus ei jõudnud eriti kohale.
Kävin tietysti töissä koko ajan, mutta en jaksanut tehdä kuin sen ihan välttämättömän.
Käisin loomulikult kogu aeg ka tööl, aga ei jaksanud rohkem teha kuin hädavajalikku.
No sitten vihdoin sen pitkän piinaavan odotusajan jälkeen syntyi terve lapsi.
No siis lõpuks selle pika ja painava ooteaja järel sündis terve laps.
Ja see oli tietysti valtava huojennus.
Ja see oli tõepoolest suur kergendus.
Ja nyt katson tuossa kelloa ja huomaa, että on jo kohta 1,5 tuntia tässä puhuttu, niin on ehkä pakko jättää näin jännään kohti tämä luento ja jatkaa sitten viikon päästä.
Ja nyt vaatan, et kello on kahjuks saanud juba 7:30 ja tuleb vist selle põneva koha pealt ka loeng seekord katki jätta ja jätkata järgmine kord.
Ja tarina jatkuu ja sitten puhumme siitä, että millä tavalla se paranemisprosessi meillä eteni ja kuinka se yleensä etenee.
Lugu jätkub siis järgmine kord ja jätkame järgmine kord sellega, et kuidas paranemisprotsess meie elus jätkus ja kuidas see tavaliselt inimeste elus jätkub.
Ja siellä on hyvin, voin uskolla sanoa, mielenkiintoisia juttuja, että tulkaa sitten uudelleen kuuntelemaan.
Ja järgmiseks korraks on siis palju selliseid huvitavaid lugusid veel, nii et tulge kuulema.
Ja se on minusta tärkeää, että kun ajattelee, että tämä on yksi tarina, mutta meillä jokaisella on se oma tarina.
Ja huvittava on se, et se, millest meie räägime, on nyt yksi lugu, aga iga ühel on ju oma lugu.
Että Jumala luo meille meidän elämästä jokaiselle se ainutlaatuisen tarinan.
Jumal loob meille iga ühele meie elust selle ainulaatse ja erakordse loo.
Ja siksi me puhumme tosiaan tätä omaa tarinaa, että voitte ikään kuin peilata sitä omaa elämää ja katsoa, että miten teillä on. Ja ajatella sitä koko ajan, että Jumala hoitaa myös minua.
Ja seepärast me seda oma lugu räägimegi, et te saaksite kogu aeg mõtiskleda ja vaadata enda sisse ja mõelda oma ellu. Ja üle selle kõige uskuda ja teada, et Jumal peab teie eest hoolt ja tegeleb teiega ka.
Ja hän todella hoitaa ja tekee aivan uskomattomia asioita.
Ja ta tõepoolest tervendab, parandab ja teeb täiesti uskomatuid asju.
Näin täytyy sanoa, kun katsoo taaksepäin.
Nii tuleb öelda, kui vaatame üle õla tagasi. See on meie kokemus.
Mutta tässä lopuksi pyydän, vaikka te nousitte seisomaan ja rukoillaan vielä.
Ja lõpetuseks siis tõuseme ja palvetame veel.
Ja kiitän samalla tarkkaavaisuudesta, että olette jaksaneet hyvin kuunnella.
Ja tänan teid samaaegselt ka tähelepanu eest, et olete jaksanud kuulata.
Ja toivotan siunausta tulevaan viikkoon.
Ja soovime siis õnnistust uuele algavale nädalale.
Taivaallinen isä.
Taeva isä.
Kiitos siitä, että sinä hoidat meitä.
Tänu sulle selle eest, et sinä parandat meid.
Kiitos siitä, että lähetit Jeesuksen tänne maailmaan.
Tänu sulle selle eest, et sa saatsid Jeesuse sellesse maailma.
Päästämään meitä synneistämme.
Päästma meid pattudest.
Ja ei vain sitä, vaan myöskin parantamaan meidän haavojamme.
Ja mitte vaid seda, vaid ka parantama meie haavu.
Ja minä pyydän, että sinä Pyhän Hengen kautta kosketat joka ikistä meitä nyt ja tulevalla viikolla.
Ja ma tänan, et sinä Pyhä Vaimu kaudu puudutad meist igat ühte nüüd ja tuleval nädalal ka.
Kosketan niitä kipeitä kohtia.
puututa neid valusaid kohti.
Eikä vain pelkästään kosketa, vaan lähde parantamaan.
Ja ära vaid puututa, vaid tule ja paranda.
Sinä, Jeesus, sinun kosketuksesi on aina tervehdyttävä.
Sinä, Jeesus, ja sinun puututus on aina teretulnud ja tervendava.
Ylistämme sinua, Jumala, sinun suvereenista vallastasi ja voimastasi.
Me ylistämme sind, Jumal, sinu suveräänse jõu ja võimu ja väe eest.
Joka voi tehdä meidän pienessä elämässämme suuria ihmeitä.
Mis võib meie väikestes elutes teha suuri imesid.
Olkoon sinun nimesi kiitetty nyt ja aina.
Olgu sinu nimi kiidetud nüüd ja igavesti.
Jeesuksen nimessä, aamen.
Jeesuse nimel, aamen.